Komer, diplomi tütar on kaunis. Otse kui võõrama naine. Ütles Voosian äkki, nagu mõtleks ta valjusti. Sõnad olid vaevalt ta suust väljas, kui ta tahtis neid tagasi võtta, sest need olid ta oma kõrvus võõralt kõlanud. Otse kui ei tuleks need mitte tema, vaid Joona ja Hieli poja suust. Mu ema on vilisti naine selle pärast, ütles Komer vaikselt, nagu oleks ta harjunud juba säärase kõnega. Nõndaks, sealt oli ta võõrapärane ilu pärit. Tõesti, see oli vilistide ja kaftorimaa inimeste ilu, mis oli sootuks teistmoodi kui Iisraeli tütarde ja assurlaste oma. Ka egiptlased olid oma kõrges kaares kulmudega ja pikkade saledate kaeltega ilusad, kuid nende ilu oli siiski maisem ja lihalikum kui Komer Diblaimi tütre oma. Kus on su isa ja ema nüüd? Küsis ta siis. Mul pole vanemaid ja mu sugulased müüsid mu siia. Ta süda muutus korraga võõra tütarlapse sõnadest kurvaks. Tum valu läbistas ta sisemuse. Siin oli jällegi üks neist, kes pidi kannatama Iisraeli pattude pärast. Ärgu tundku Komer enam hirmu, ütles ta suurema soojusega kui vaja, sest mitte alati pole Iisraelis peopäevad. Ega ma ei tunne hirmu, sest ma olen olnud enne ka templinaiseks Gilgalis, kuid tema oli nii vastik ja õline. Ja jälle tõmblesid ta õlad jälestusest. Selline vastuse kohutav siirus võttis tal korraga sõnad suust. Oli nagu oleks ta kuulnud lapse suust midagi vana inimeselikku, varaküpset. Ta vaatas Komerit pilgu aega segaduses, sest ta ei teadnud, mida ta võiks veel ütelda. Oli arvanud, et tavaliste lohutussõnadega saab ta teist aidata, kuid nüüd tundusid kõik sõnad äkki tühised ja ebakohased. Kas Komeril on siin linnas tuttavaid? Küsis ta siis. Ei ühtegi. Küllap ta tundis siis koju igatsust, nagu tema isegi oma esimeste templiaastate jooksul oli tunnud. Kodu igatsust ja üksindustunnet. Kibedat nälga kodupaiga ja koduküla inimeste järele. Igatsust tuntud teede, küngaste ja kaljude järele. Kus on mu isanda Kamber? Küsis tütar lapse äkki vaikselt, kui Hoosea ikka veel vaikides kaugusesse vahtis. Mis on Komeril minu kambrist? Ma mõtlesin, et ehk ma võiksin oma isandale pisut seltsiks olla, kuna ta on mu vastu nii hea olnud. Pakkus ta oma armatsemisi talle, nagu seda tegid tema kaaslased all rohelisei, puid. Ei, see polnud võimalik, sest ta silmad olid nii süütud ja ta pale nii lapselik. Tõsi küll, nii kaugel olid juba inimesed läinud, et nad võtsid magamist templinaistega otse kui meelehea toomist Jumalale. Kuid see oli esmakordselt, et keegi temale säärase ettepanekuga lähenes. Või mõtles ta ainult vaikset jutuajamist, nagu tegid seda võõrad, istudes kõrgematjadel, rääkides kaugetest paikadest, et mõõda saata õhtupooliku pikka igavust. Ei, Komer, mul pole praegu aega, et sulle kohaseks seltsiliseks olla, ütles ta tõrjuvalt. Aga sa ei tee siin midagi. Ma uurisin vana raamatut. Mu isand ei ole mulle veel oma nime ütelnud. Ilmsesti otsis ta kõneainet, et oma siin viibimist pikendada. Kuid miks? Miks ei läinud ta juba? Kas ta ikka kartis veel viljakaupmeest, kes varitses väljas? Või oli tal vajadus sõpruse järele, sõpruse ning mõistmise järele? Võib-olla oli see esimene kord Peetelis, et ta sai kellegagi rääkida nagu sõber, ilma, et tal oleks olnud karta hülgamist või omavoli. Mu nimi on Hoosea, Peeri poeg vastas ta. Võõra ilme ei ütelnud midagi. Ta polnud ses saadik, kui ta oli samas õue tulnud, kordagi veel naeratanud. Kuid ta ei nutnud ka enam. Ta pale oli kinnine nagu pitseriga kinni pandud raamat. Sügav sinised silmad libisesid vaheti kiirete rahutute pilkudega üle kõrgete tüüruse sammaste ja seedrist aampalkide. Ta käed mängisid ikka veel oma vööpalistustega, mis olid kuldsete tikandustega ja kaunid. Sääraseid riideid siin ei kantud. Ta käevõrud olid võõrapärased vasksed põimingud, keerdu tõmbunud madude kujutised. Vist olid need Egiptusest, kus madu oli püha loom ja õnnetuse eemale hoidja. Tal olid punased sandaalid jalas, mis vaid osaliselt kollase kuue alt paissid, sest see oli väga pikk. Ma lähen siis nüüd, ütles ta viimaks oma võõtseades ja kuube kohendades. Tulguti Blaimi tütar jälle, kui tal on mu abi tarvis, ütles Hosea, kuna ta ei leidnud parajasti kohaseid sõnu, mida kõlbaks lahkumiseks öelda. Gomer astus painduvate hääletute sammudega üle tahvel katte. Ta safrankollane kuub libises üle põranda nii sujuvalt, otse kui oleks see liblika tiib, mis paitab õhuliselt lilleõit. Ta liikmete pehmuses oli varajast küpsust ja viinakuist käärivust, mis on rammestav ja joobnustav ühtlasi. Uksele jõudes pöördus ta veel kord ümber. Kui Peeri poeg tunneb südame kurbust, siis tulgu ta ja otsigu mind. Ma oskan teda teha rõõmsemaks kui paali naispreestrit täisku ajal, ütles ta ja nüüd libises naeratus esmakordselt üle ta näo. See põgus virvendus muutis ta ilme säravaks, nagu oleks valgest kivist raiutud võõra jumala kuju äkki elavaks saanud. Siis oli ta sammas käiku kadunud ja Hosea vaatas talle järele segaduses, teadmata isegi, oli ta rohkem kohkunud teise sõnade varjamata mõttest või ta naeratuse ootamata ilust. Ta kuulis templinaise samme aega mööda kaugenevat. Need läksid pikaldaselt ja tusaselt, otse kui oleks Gomer ennast sundinud vastumeelselt sinna minema, kus ta ei tahtnud tõeliselt olla. Kuid viimaks olid nad kadunud. Sammasõu muutus jälle kõrb vaikseks. Kuskil kõrgemal häälitses rohutirts monotoonse sirinaga. Kõrgpaiga poolt kostis vahet üksikuid laulukatkeid ja naerupahvatusi, mis libisesid ühes rahutute suviste tuulepuhangutega üle katusteta aampalkide. Hosea Peeri poeg rullis vana raamatu hoolega kokku ja sidus kuiva pergamendi sinise paelaga kinni. Täna ei suutnud ta enam ühtegi rida lugeda. Laulud, mis tulid Lemeki, Debora, Mirjami ja võib-olla veelgi kaugematest aegadest, olid kaunid. Neist tuikas elu, mis virrutas inimeste veres, mis pani neid tegema vägevaid tegusid ja otsima issanda palet. Kuid praegu polnud ta mõtted nendega tegelemiseks kohased. Kui ta oli väike poiss, oli vahel kirev liblikas eksenud läbi anatoodimehe koja valguspilu ruumi, kus ta istus savitahvli juures tähti kritseldades. Ja äkki ta mõtted kiskunud õpitavast ainest eemale, sest liblikas tõi endaga kaasa avaraid kaugusi, päikese sära ja lillede hingust, mis oli kuskil teisel pool kõrgeid linnamüüre. Nõnda oli ka täna kutsumatult sisse libisenud võõras, nagu värvitore liblikas väljaspool asuva võõra maailma häirivat õhkonda endaga toonud. Kummaline, et ta polnud teda ennemini tähele pannud. Kuid ta ei tundnud veel õieti ühtegi templinaist nägupidi, kuigi ta oli siin juba mitu aastat elanud. Iga kord olid oma palge neist jälestades ära pööranud, otse kui ta vaatas kõrvale, nähes mõnda kaanoni nikerdatud jumala koju, mis oli inimeste kätetöö ja jõle asi Jehova palge ees. Ta mäletas aamuse ägedaid sõnu, kui ta telgi ukse ees rääkis Peeteli jumala kummardamise viisist. Juba see, et tema seal preestrina teenis, oli talle vastumeelt, sest kuidas võib õige elada roojase ümbruses ja puhtaks jääda, oli ta ütelnud. Kummatigi oli ta katsunud oma hinge rüvetamata hoida. Äkki ta mõtted põikasid silpa juurde. Kus viibis Oobedi tütar praegu? Tema, kel olid vagurad silmad otse kui tuikesel ja kelle päevad polnud määritud templi kõrgpaiga joobumustega. Ta võrdles teda tahtmatult oma mõttes äsja siin viibinud võõraga, kuid tundis ise kohe samal ajal, et see oli mõttetu. Sest Oobedi tütar ja Diblaimi tütar olid nii vähe sarnased, nagu on seda valge oruliilja ja värviline mürgilill, mis kasvab mägedes. Ent kas polnud ka Gomer kord niisama süütu kui silpa? Ta polnud ebapuhas mitte oma enese süü pärast, vaid teised olid teda sinna müünud, kus ta praegu oli. Ta tõusis ja astus ukse poole. Sammas õue varjatus polnud enam endine. Mingi võõras ja rahutuks tegev vaim oli siia asunud. Ta sõõrmed haissid seda vaevalt märgatavalt soojas õhus ja nüüd mäletas ta, et see hajus komerikollasest läbipaistvast Egiptuse linasest kuuest. Ta naeratus aga oli niisama kütkestav kui ta kuue lõhnad, sest ikka veel ta nägi ukse rühemikus seda vaimu hõljuvat. Need mõlemad jäid Hoseaga terveks päevaks. Nad jälitasid teda nagu kurjad mõtteta kambri vaikuses ja isegi templi hämaruses, kui ta pidi suure altari juures tooma põletusohvrit oma korra ja ülesannete kohaselt. Suvi hakkas mööduma. Lehtmajade pühade järel muutus templimäel jälle vaiksemaks. Iisraeli mehed töötasid oma pärisosadel, tehes ilinenud välistöid. Viinakodades virrutas uus viin nahkastjais. Õlipuud andsid oma saaki ja pressisid nagisesid, rohekas koldseid oliive purustades. Ning kui kuldne õli imbus savikruuse täites mööda renni alla, pudenes rahumõtteid ka inimeste südametesse. Issand oli olnud tol aastal armuline. Põllud, viinamäed ja õlipuud andsid oma saaki. Mägedel hüprasid noored lambad ja kitsed. Karavani teedel liikus nüüd sagedamini kaubavoore, sest sügise lähenedes tuikas ärielu endiselt vilkamalt. Kuid mitte üksi kaubamehi, vaid ka teissuguseid teelisi liikus nüüd läbi Efraimi ja Benjamini radade. Nad tulid põhjapoolsetest mäekurudest mööda vanu rännuteid ning neil oli rutt. Nad kihutasid tuliste hobuste seljas, sõdalaste valitud salgad kaitseks ümber ning nende riietusest võis tunda, et nad olid Assuri kuninga käskjalad, kel oli asja ümberkaudsete vürstikodadega ja Egiptuse vaaraudega. Viinamägedel töötajad ajasid nende möödudes seljad sirgu. Odrakõrre kündja peatas härjapaari ja uudistas võõraid käsi silmade varjuks. Võõraste kirevad vammused, sõdalaste võõrapärased relvad, kõike seda andis uudistada, kuid kellelgi polnud aimu, mis sääraste asjameeste reisimine pidi tähendama. Tuli uus nädal ja see tõi endaga uusi nägusid. Turgude peal liikusid need ostes ja müües, ringi nuuskides ja kuulutades. Vahel oli neil Iisraeli riided seljas ja heebrakeelsed sõnad suus, kuid nende keelemure reetis, et nad polnud sündinud tõotatud maa piirides. Neid jätkus kõikjale ja neil polnud ruttu. Sageli nad kaubitsid kaua vaieldes ja tingides, aga kui nad basaarilt lahkusid, polnud neil palju kaasa võtta. Seda enam olid nad aga huvitatud linnamüüride paksusest ja väravapoomidest, tänavate laiusest ja teede suunadest. Siis kadusid nad jälle ja elu näis võtvat rohkem endise suuna. Vaheti tuli võõraid kaubavoore mööda teid, paiguti põikas mööda juhuslikke sõjasalku ja võõraid sõnumi viijaid, kuid nendega hakati harjuma. Olid kuldsed ilissügise päevad. Päikeselt oli võetud suvine armutus. Taevas kummus helesiniselt üle pruunide küngaste. Varased vihmad polnud veel alanud. Viinakodades aga virrutas värske viin ja õli nõrgus presside alt. Palju aastaid hiljem mäletasid inimesed seda sügist, nagu mäletatakse hingamispäevale eelnevat rahuküllast õhtupoolikut. Mäletasid päevade kuldset pikkust ja videviku põgusust. Meenutasid laulukatkeid, mis kandusid viinamägedelt üle orgude ja mõrkeid küpsetamislõhnu, mis hõljusid kogukonna ahjudest linnaväravate taga. Mäletasid ja õhkasid, nagu tehakse seda kalli sõbra peale mõeldes, kes on ära reisinud või koguni surnud. Hosea Peeri poeg aga mäletas neid päevi, ei mitte nende rahu, vaid rahutuse pärast. Nagu mingi salajane haigus vaevas ta südant sest saadik, kui lehtmajade pühad olid oma mürgi ta verre tilgutanud. Järgmisel hommikul pärast võõra templinaisega kohtamist olid oma unevoodi ärganud. Mingi kummaline ärevustunne hinges, nagu ta tavatses vaheti poisipõlves virguda, kui isa oli eelmisel õhtul talle teatanud, et ta teda teekonnale kaasa võtab. Siis oli selles sõnumis tekkinud rõõm nii suur olnud, et see elas hinges edasi ka siis, kui ta magas. Ta jäi kõrkematile lamama, keha kõvast tasemest pisut kangestunud ja katsus möödunud õhtusündmusi meenutada. Ning siis lõikus ta teadvusse äkilise selgusega Komer Diblaimi tütar. Korraga tal oli häbi ja hirm, et tema, kes seni oli nii sügavalt muretunud oma rahva pärast, nüüd korraga oli isegi oma unenägudes templinaisega rändama pidanud. Sest nüüd teadis ja mäletas ta selgesti, et isegi unes oli võõra häiriv ja kiusav lähedalolu teda vaevanud. See oli tema, kellega ta oli jooksnud üle päikeseliste küngasmaade. See oli tema, kes oli viinamägede keskel teda ahvatlenud oma silmade kirkusega ja pakkunud oma armatsemisi talle varjuliste väetid all lõhnaval mullal. Ta tõusis kärmesti, sidus ainult oma puusakatte enda ümber ja läks siis oma keha külmaveega loputama, sest tal oli tunne, et ta peab oma ihu unevoodi roojusest puhastama. Kummatagi ei jaksanud jahe vesi ta hinge puhastada, kuigi ta oma ihu üleni pesi. Ja isegi siis, kui ta täiesti riides oma päevatööl asus, kõndis võõras temaga kaasas, nagu kiusav vaim, üha teda oma ebamäärase pilguga saates. Ta nägi ta suurte silmade siirast vaadet, mis ei väratanud ka siis, kui ta rääkis asjadest, mida oli hirmus naisesust kuulda. Ja ta pale jäi selgeks nagu taevas keskhommikul, kuigi ta huuled kõnelesid tegudes, mis masendasid hinge, nagu rängad rajupilved rudjuvad viinamägesid.